Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Και αυτή είναι μία αλήθεια που την λέει η Αγία Γραφή, την λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά έχουμε ευκαιρία, καθώς ζούμε μαζί με τον Θεό, να την επιβεβαιώνουμε στην δική μας τη ζωή ο κάθε ένας προσωπικά, ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτό που χρειάζεται από τη δική μας τη μεριά είναι τις ευεργεσίες του Θεού, την αγαθότητα του Θεού, να την δεχόμαστε με ευχαριστία και να μην θεωρούμε δεδομένο τίποτα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα των περισσότερων από εμάς? Τα δώρα του Θεού τα θεωρούμε δεδομένα. Και αντί να πάρουμε τα δώρα και να πούμε ευχαριστώ Κύριε και να γεμίσει η χαρά μας, να γεμίσει η καρδιά μας από χαρά, από ειρήνη, από ευχαριστία, θεωρούμε όλα τα δώρα του Θεού ότι έτσι κι αλλιώς θα τα είχαμε. Και αρχίζουμε μετά να γρινιάζουμε για αυτά που έχει ο γείτονας και δεν έχουμε εμείς. Αποτέλεσμα, γρίνια. Και ο Κύριος, αδελφοί μας, καλεί να θυμηθούμε αυτούς που πέθαναν στην έρημο. Από τι πέθαναν? Από γονγκισμό. Αλλά ο γονγκισμός είναι αρχαία ελληνική λέξη. Πώς είναι στα νέα ελληνικά ο γονγκισμός? Γρίνια, γκρίνια, όπως θέλετε. Λοιπόν, και ο Κύριος μας λέει, δεν θέλω να πεθάνεις στην έρημο. Έχω ετοιμάσει για σένα γη υπόσχεσης, γη Ευαγγελίας. Δεν σε κάλεσα για να πεθάνεις στην έρημο, σταμάτα να γκρινιάζεις. Και γι' αυτό, αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε με χαρά και με ευχαριστία. Με χαρά και με ευχαριστία. Και είδατε, καθώς διαβάσαμε προηγουμένως από το Λόγο του Θεού που διάβασε ο αδελφός και είπε, έχετε ζητήματα, τα ζητήματά σας φέρνετε στον Κύριο. Πώς? Με τα ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δέησης. Ακόμα και αυτό που θέλεις να πεις, Κύριε, το χρειάζομαι, Κύριε, σε παρακαλώ. Μαζί με το σε παρακαλώ πες, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια σου και γιατί εσύ είσαι Θεός αγαθός και είσαι ο Θεός που ανατέλεις τον ήλιον σου επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχεις επί δικαίους και αδίκους. Και είσαι ο Θεός που νοιάζεσαι για τα σπουργίτια και ένα σπουργίτι, λέει ο Λόγος σου, Θεέ μου, δεν πέφτει στη γη αν δεν είναι το θέλημά σου. Και μας είπες, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Και εσείς διαφέρετε πολύ από τα σπουργίτια, ίσως σας νοιάζομαι πολύ περισσότερο. Και έτσι, χρειάζεται να ψάχνουμε, να βρίσκουμε λόγους που να γεμίσουν την καρδιά μας με χαρά και με ευχαριστία. Και επειδή συνεχίζουμε τη σειρά μας πάνω στο θέμα της χαράς και της ευχαριστίας, θα ήθελα να σας θυμίσω πώς αρχίσαμε. Αρχίσαμε με αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου, η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σου, πιστέ του Κυρίου. Και ο εχθρός, στα εβραϊκά το εχθρός είναι Σατάν. Ο Σατανάς, λοιπόν, ο εχθρός σου προσπαθεί να πάρει τη χαρά του Κυρίου από μέσα σου για να μην έχεις δύναμη, για να μην μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, για να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζωή και τα προβλήματά της. Γιατί ξέρει ότι η δύναμή σου είναι η χαρά του Κυρίου. Άμα σου πάρει τη χαρά, σου πήρε τη δύναμη. Άμα σου πάρει τη δύναμη, μπορεί να σε νικήσει. Πρόσεξε, ο Λόγος του Θεού μας λέει, δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού, του εχθρού, του Σατανά. Δεν αγνοούμε τις μεθοδίες του. Δεν αγνοούμε τα κόλπα του, τα ξέρουμε. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει, να προσέχουμε να μην του δίνουμε τόπο. Μήτε, λέει, δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Και πολλές φορές σκέφτεται κανένας έτσι τις λεγόμενες βαριές αμαρτίες. Λέει, εντάξει, θα προσέχω. Ου φωνεύσεις. Εντάξει, θα έχουμε το μην σκοτώσουμε κανένα. Αλλά βλέπετε ότι ο Λόγος του Θεού πηγαίνει βαθύτερα και πηγαίνει μέσα στις καρδιές. Και λέει, ναι, εντάξει, στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε μη φωνεύσεις, εγώ όμως σου λέω μη θυμώνεις. Τώρα αλλάξανε τα πράγματα, ου μιχεύσεις, λες, βεβαίως, δεν θα μιχεύσω. Αλλά λέει, πρόσεξε όμως, εάν δεις γυναίκα για να την επιθυμήσεις, ήδη μιχεύσες. Και ο Θεός φεύγει από το εξωτερικό και πάει στην καρδιά. Και μέσα στην καρδιά, που μέσα από την καρδιά, ξεκινάει η ζωή της ευχαριστίας και της δοξολογίας, που οδηγεί στη ζωή, και από μέσα από την καρδιά ξεκινάει η ζωή του παράπονου και της γρίνιας, που οδηγεί στην έρημο και στο θάνατο στην έρημο. Δεν είναι φοβερό ο Θεός να ανοίγει την ερυθρά θάλασσα για να περάσεις από μέσα, να σου στέλνει μάνα από τον ουρανό κάθε μέρα, να ανοίγει μέσα από το βράχο στην έρημο να τρέχει νερό, να έρχονται ξαφνικά μέσα στην έρημο ορτή και να άρχισε να φας κρέας και να πεθαίνει στην έρημο, να ανοίγει θάλασσα να περάσεις, νερό από το βράχο, μάνα από τον ουρανό, ορτίκια και να πεθαίνει στην έρημο. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε να πεθάνουν στην έρημο? Γιατί ο Κύριος σέβεται την ελευθερία σου και σέβεται την ελευθερία μου, και αν θέλεις να πεθάνεις στην έρημο, ο Θεός δεν σε εμποδίζει να πεθάνεις στην έρημο. Σου λέει, είσαι ελεύθερος να διαλέξεις τη γρίνια, να διαλέξεις την έρημο και να διαλέξεις να πεθάνεις στην έρημο. Ελεύθερος. Και όταν το σκέφτεσαι, δες, Κύριε, καλά θα ήταν να μην ήμουν τόσο ελεύθερος. Αλλά βλέπετε, ο Θεός αποφάσισε να μας κάνει αυτό το τεράστιο δώρο. Να μας κάνει ελεύθερους. Και έτσι εμείς διαλέγουμε τι θα κάνουμε. Και έτσι, καθώς αυτή τη χρονιά μελετούμε τα θέματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν να γεμίσει η καρδιά μας από ευχαριστία και από δοξολογία, σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μελετήσουμε την ευχαριστία και την δοξολογία στον Θεό για την κυριαρχία. Γιατί Αυτός είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Βλέπετε, επειδή σήμερα λέμε ο Κύριος Στάδε και ο Κύριος Δίνα και τα λοιπά, η έννοια του Κυρίου έχει χάσει την έννοια, η λέξη Κύριος έχει χάσει την έννοιά της στις μέρες. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή και την εποχή που γράφτηκε και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, ο Κύριος ήταν ο Κυρίαρχος. Ήταν το αφεντικό που μπορούσε να διατάζει και τα πάντα και οι πάντες υπάκουαν. Και έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, να διαβάσουμε από το 40ο κεφάλαιο. Ισαΐας, κεφάλαιο 40. Κεφάλαιο μη, σε όσους έχετε στις Άγιες Γραφές την ελληνική αρρύθμιση. Η ελληνική αρρύθμιση είναι μη. Το μη είναι το 40. Είναι το 40ο κεφάλαιο από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐας. Θυμάστε τι συμβαίνει τον καιρό που ζει ο Ισαΐας? Η Ασσύρη είναι η μεγάλη δύναμη που απειλεί το Νότιο Βασίλειο, το Βασίλειο του Ιούδα, και ήδη έχει καταλάβει από το 721 π.Χ. το Βόρειο Βασίλειο, το Βασίλειο του Ισραήλ, και η κατάσταση είναι δύσκολη. και η κατάσταση είναι πιεστική και υπάρχει άγχος και αγωνία. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα νικήσουν οι Ασσύριοι? Θα τα καταφέρουμε να πολεμήσουμε? Τι θα γίνει? Και έρχεται ο Ισαΐας και δίνει το μήνυμα του Κυρίου. Και τα πρώτα 39 κεφάλαια στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, τα πρώτα 39 κεφάλαια μιλούν για την κρίση του Θεού που έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας. Και ο Θεός λέει για διάφορα έθνη ότι θα έρθει η κρίση επάνω τους εξαιτίας της αμαρτίας, γιατί ο Θεός είναι Άγιος και την αμαρτία δεν την ανέχεται και δεν την αντέχει. Και από το 40 κεφάλαιο και μετά, το 40 κεφάλαιο και μετά, αλλάζει το κλίμα. Και αρχίζει ο Θεός να μιλάει για το μεγαλείο του και για τις υποσχέσεις του και για την αποκατάσταση που θέλει να κάνει στον λαό του. Και λέει ότι όταν υπάρχει αμαρτία έρχεται κρίση, αλλά όταν υπάρχει μετάνοια, όταν υπάρχει επιστροφή, όταν υπάρχει εξήγηση του Θεού, έρχεται ευλογία. Και η ευλογία είναι μεγάλη και η ευλογία είναι τόση που δεν τη χωράει ο τόπος. Θα διαβάσουμε από το χωρίο 6. Ισαΐας λοιπόν, κεφάλαιο 40, χωρίο 6, φωνή λέγουσα φώνησον. Και είπε, τι να φωνήσω? Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσεν επ' αυτό. Χόρτος τι αληθεία είναι ο λαός? Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Μία φωνή λέει φώναξε. Για φαντάσου, ξαφνικά ακούς μία φωνή που σου λέει φώναξε. Φώναξε. Τι να φωνάξω? Τι να φωνάξω? Θυμάστε τι μας είπε ο Κύριος στην αρχή αυτής της περίοδου? Πάρτε τα μάτια σας από τη γη και στρέψτε τα στον ουρανό. Φώναξε. Τι να φωνάξω? Να φωνάξεις ότι τα πράγματα εδώ της γης είναι προσωρινά. Εδώ είναι η φθορά. Και όταν κολλάς τα μάτια σου εδώ στη γη, κολλάς τα μάτια σου στη φθορά. Και μαζί με τη φθορά της γης φθύρονται και τα μάτια σου και το μυαλό σου και η καρδιά σου. Στρέψε τα μάτια σου ψηλά. Τι να φωνάξω, λέει? Φώναξε, πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Η δόξα, τα ανθρώπινα μεγαλεία έρχονται και περνάνε. Όπως το λουλούδι, θέλεις να κάνεις έτσι μια ευχάριστη έκπληξη στη γυναίκα σου, ότι σπάς μια ανθοδέσμη, τι ωραία. Μετά από λίγες μέρες, μαραίνεται το λουλούδι, ξεραίνεται το φύλλο, τόσο ωραία η ανθοδέσμη. Παίρνεις μία γλάστρα, α, λες τι ωραία από το ανθοπολείο, γεμάτη λουλούδια, μετά από λίγο τις βάζεις διάφορα φάρμακα, τίποτα. Ό,τι και να βάλεις μετά από λίγο ξεραίνεται, έτσι. Τα λουλούδια ξεραίνονται, διαλύουν τα πάντα. Περαστικά. Φεύγουν. Χάνουν. Και αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε, το ζούμε, το σκεφτόμαστε, το έχει πάρει η λογοτεχνία, το έχει πάρει η ποίηση, και έχουν γραφτεί 1000 πάνω σε αυτό. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Η λογοτεχνία και η ποίηση σταματάει στο ότι όλα χάνουν, όλα καταστρέφονται, δεν έχει λύση. Το άνθος μαραίνεται, το χόρτο ξηραίνεται, ο χρόνος περνά και μόνον ο θάνατος επλάστη αθάνατος. Αυτός δεν γερνά. Και εκεί τελειώνει το ποίημα. Αλλά εδώ υπάρχει και η συνέχεια. Δεν τελειώνουμε με το ότι όλα τελειώνουν σε αυτή τη γη και όλα είναι φθαρτά. Υπάρχει η συνέχεια που είναι το αιώνιο. Πώς τελειώνει το χωρίο 8? Ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Βλέπετε, δεν μας λέει μόνο κοίταξε όλα είναι παροδικά και προσωρινά. Μας λέει ο Λόγος του Θεού και ποιο είναι το αιώνιο. Δεν μας λέει μόνο πάρε τα μάτια σου από τη γη, μας λέει και πού να τα στρέψει. Λέει στρέψτα στον ουρανό, στρέψτα στον Κύριο, στρέψτα στη δόξα του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και θυμάστε, σας θυμίζει κάτι άλλο αυτό το χωρίο από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Ο κόσμος, λέει, παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Έτσι. Ο Λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αυτός που πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και έτσι ο Θεός μας παρουσιάζει από τη μία μεριά την προσωρινότητα τη δική μας και από την άλλη μεριά την αιωνιότητα τη δική του και την αιωνιότητα που ετοίμασε για μας. Αδελφέ και αδελφοί, είσαι αιώνιος, δεν είσαι προσωρινός. Μην κολλάς τα προσωρινά, γιατί ο Θεός σε προώρησε να ζήσεις αιώνια μαζί του. Όταν μένεις στα προσωρινά, έχεις πρόβλημα. Και έχεις πρόβλημα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι έξω από τη φύση σου το προσωρινό. Η φύση σου είναι αιώνια. Και ο Θεός έπλασε για να ζήσεις αιώνια. Και αμέσως μετά συνεχίζει το μήνυμα του Κυρίου στον προφήτη Ισαΐα. Και λέει «Συ, ο φέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Συ, ο φέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού, υπέ προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι με ταυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίωνος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζων. Εσύ, λέει, που φέρνεις αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό και φώναξε, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, μη φοβού. Σε ποιον απευθύνεται? Σε ποιον, λέει ο Κύριος, εσύ που φέρνεις τις καλές αγγελίες, που φέρνεις τις ευχάριστες ειδήσεις, μη φοβάσαι. Σε ποιον το λέει? Πολύ ωραία. Ακούσατε, σε μένα λέει κάποιος. Σε σένα το λέει. Και σε μένα το λέει. Σε σένα το λέει. Γιατί το λέει σε σένα? Γιατί ο Κύριος σε κάλεσε να τον γνωρίσεις και να γίνεις αγγελιαφόρος του. Πεις καλά, αγγελιαφόροι δεν είναι μονάχα οι ιεροκήρυκες, δεν είναι οι ιερείς, δεν είναι οι μητροπολίτες, δεν είναι οι επίσκοποι. Εγώ είμαι αγγελιοφόρος του Κυρίου, βεβαίως. Γιατί ο Κύριος είπε σε κάθε μαθητή του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου λέει ότι η πιστή, κάθε πιστός του Κυρίου, είναι λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός δια να εξαγγείλωμεν, λέει, πασαρετάς εκείνου που μας κάλεσε από το σκότο στο θαυμαστό του φως. Κάθε πιστός του Κυρίου είναι ένας αγγελιαφόρος. Και ο Κύριος λέει σε σένα, ανέβα στο βουνό και φώναξε, μη φοβάσαι, τι να πεις,
να πεις «Ιδού ο Θεός ημών», να πεις «Να ο Θεός μας».
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι αγγελιοφόρος. Αλλά το τι αγγελίες θα φέρεις το αφήνεις εσένα. Ο Κύριος σε κάλεσε να φέρνεις αγγελίες, αλλά το ποιες αγγελίες θα φέρεις το άφησες εσένα. Γιατί? Γιατί θέλει εσύ που τον αγαπάς να παίρνεις εντολές από εκείνον και να φέρνεις τις δικές του αγγελίες. Με τη δική σου θέληση και από τη δική σου αγάπη για αυτόν. Αλλά σε αφήνει ελεύθερο να πας να φέρεις αγγελίες και από το άλλο στρατόπεδο, αν θέλεις. Τι έχει το άλλο στρατόπεδο? Στο άλλο στρατόπεδο ο αρχηγός τι δουλειά κάνει όλη μέρα και νύχτα?
Κατηγορεί.
Είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Κι έτσι, ο Θεός σε στέλνει να φέρεις αγγελίες και εσύ διαλέγεις αν θα πεις «Ιδού ο Θεός ημών» ή αν θα βρίσκεις τα λάθη των αδελφών και θα κουτσομπολεύεις. Θα πεις «Καλά, άμα δω κάτι στραβό, τι να κάνω?» Άμα δεις κάτι στραβό, θα πας να το πεις στον Κύριο. Για το στραβό που βλέπεις, προσεύχεσαι. Για το καλό που βλέπεις, αυτό θα λες στους άλλους γύρω σου. Ξαναλέω. Για το στραβό που βλέπεις, θα προσεύχεσαι. Και θα νηστεύεις. Για το καλό που βλέπεις, αυτό θα λες στους γύρω σου. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Και αυτό είναι εντολή, αδελφοί μου. Δεν είναι άμα θέλεις, άμα αισθάνεσαι καλά. Άμα σου αρέσει, άμα σε βολεύει. Δεν είναι. Λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εμείς έχουμε ειδικότητα να βρίσκουμε το στραβό. Το στραβό στην κυβέρνηση, το στραβό στην αντιπολίτευση, το στραβό στο Δήμο, το στραβό στην κοινότητα, το στραβό στους υπευθύνους της αδελφότητας, το στραβό στον αρχιεπίσκοπο, το στραβό στον Μητροπολίτη, το στραβό σε όλους. Όλα τα στραβά τα βρίσκουμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, θα αυτά συλλογίζεστε. Αδέρφια μου, ο Κύριος μας κάλεσε αγγελιαφόρους, αλλά το τι μηνύματα θα φέρουμε το άφησε σε εμάς. Και εσύ διαλέγεις τι λόγος θα βγαίνει από το στόμα σου. Εάν θα βγαίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που είναι προς οικοδομήν της χρείας, ώστε να κάνει καλός αυτούς που ακούν, ή αν θα είναι θάψιμο για αυτόν που είδες κάτι και δεν σου άρεσε. Και το στραβό, είπαμε, στον Κύριο. Πες μου κάτι, γιατί σου αρέσει περισσότερο να κουτσομπολεύεις παρά να προσεύχεις? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είπε, γιατί αισθάνεσαι καλύτερα. Αισθάνεσαι καλύτερα να κουτσομπολεύεις παρά να προσεύχεις. Γιατί όταν προσεύχεσαι ταπεινώνεσαι. Βρίσκεσαι μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου και βλέπεις πόσο μικρός είσαι εσύ. Όταν κουτσομπολεύεις, βλέπεις πόσο χειρότερος από σένα είναι ο άλλος και αισθάνεσαι εσύ υψωμένος. Ξέρετε, το κουτσομπολιό είναι η παριθμόν ένα πράξη εγωισμού. Έτσι. Δηλαδή, δες πόσο καλύτερος είμαι εγώ από τον άλλον. Δες πόσο καλύτερος. Δες τι έκανε. Εάν ήμουν εγώ στη θέση του, ξέρεις τι ωραία που θα τα έκανε, ενώ αυτός.
Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, αν ήμουν εγώ αρχιεπίσκοπος, εάν ήμουν εγώ αρχηγός, εάν ήμουν εγώ υπεύθυνος, όλα τα πράγματα θα ήταν με λίγα. Έτσι.
Βρίσκω το στραβό και αισθάνομαι ωραία να το λέω, γιατί υψώνεται ο εγωισμός μου. Προσέξτε. Προσέξτε. Είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε τι μηνύματα φέρνουμε. Είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε εάν θα πούμε ιδού ο Θεός ημών ή αν θα πούμε ιδού εγώ, ζήτω εγώ. Αυτό λέμε κουτσομπολεύοντας. Ζήτω εγώ. Ο Κύριος όμως θα έρθει. Ο Κύριος θα έρθει μεταδυνάμεως. Και ο βραχίων αυτού θα εξουσιάζει. Ο Κύριος, αδέλφια, θα έρθει γιατί είναι ο Κυρίαρχος. Είναι ο Κυρίαρχος. Και θα έρθει από τη μία μεριά με δύναμη και από την άλλη μεριά με αγάπη. Είναι πολύ ωραίο αυτό το χωρίο που λέει ότι από τη μία μεριά θέλει έλθει μεταδυνάμεως, ο βραχίων θα εξουσιάζει, και τώρα λες άμα έρθει με δύναμη και εξουσιάζει δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αυτό δεν περιμένεις, αυτό δεν είναι συνέχεια. Θα έρθει με δύναμη, θα έρθει και θα εξουσιάζει και μετά λέει θα βοσκήσει το κοπάδι του σαν βοσκός. Θα μαζέψει λέει τα αρνάκια με το χέρι, θα τα πάρει αγκαλιά, βαστάζει το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα και τα μικρά λέει αυτά τα οποία θυλάζουν και τις μάνες που θυλάζουν τα μωρά θα τα οδηγεί σιγά σιγά έτσι να μην ταλαιπωρηθούν. Το μήνυμα ποιο είναι? Το μήνυμα είναι ο Κύριος θα έρθει. Στρέψου στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Αυτός θα είναι ο ποιμένας σου. Αυτός θα σε ποιμάνει. Δεν έχω φροντίδα, δεν με φροντίζουν, δεν με νοιάζονται, δεν με αγαπάνε. Γρίνια. Στην έρημο. Πας για να πεθάνεις στην έρημο. Συνέχισε να γρινιάζεις, θα πεθάνεις στην έρημο. Μην περιμένεις από ανθρώπους. Κοίταξε στον Κύριο. Αυτός λέει ο Κύριος θα έρθει και θα ποιμάνει. Ο Κύριος θα έρθει και θα ποιμάνει. Ευχαρίστησε τον Κύριο για κάθε άλλον αδελφό που ασχολείται με το ποιμαντικό έργο και νοιάζεται και φροντίζει. Αλλά η εξάρτησή σου πρέπει να είναι από τον Κύριο. Και κανένας άνθρωπος να μην σε φροντίζει, ο Κύριος θα σε φροντίσει. Αλλά ενώ ο Κύριος αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει, μην πας να παθάνεις στην έρημο. Πήγαινε εκεί που είναι η ευλογία και εκεί που είναι η υπόσχεση και η επαγγελία του Θεού. Και λέει εντάξει ο Κύριος θα έρθει. Αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Κυρίου που θα έρθει. Και αρχίζει να μιλάει για το πόσο ο Θεός δημιούργησε. Πόσο ο Θεός είναι ο Κύριος των πάντων. Και είναι μια ωραιότατη περιγραφή. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού. Και εστάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν. Και συμπεριέλαβεν εν μέτρο το χώμα της γης. Και εζήγησε τα όρυδια στατήρος και τους λόφους διαπλάστιγκος. Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού και εδίδαξεν αυτόν. Μετά τίνο συνεβουλεύθη και τι σε συνέτησεν αυτόν και εδίδαξεν αυτόν την οδόν της κρίσεως και παρέδωκεν εις αυτόν επιστήμην και έδειξεν εις αυτόν την οδόν της συνέσεως. Δεν μου λες λέει. Τα νερά της θάλασσας. Ποιος τα μέτρησε με τη χούφτα, το κυλώματι της χειρός. Πάμε να μετρήσουμε τη θάλασσα. Πόσες χουφτιές νερό είναι. Δύο. Θα μετρήσουμε τη θάλασσα. Ποιος τη μέτρησε τη θάλασσα. Παίρνοντας το νερό στα χέρια του, στη χούφτα του. Ποιος λέει εστάθμισε τους ουρανούς με σπιθαμήν. Ποιος μέτρησε τους ουρανούς. Βλέπετε εμείς τώρα ξέρουμε ότι οι ουρανοί δεν είναι έτσι μία σφαίρα πραγματική, είναι απλώς η εικόνα που βλέπουμε εμείς. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, για πάρε ένα δεκάμετρο να μετρήσουμε πόσα δεκάμετρα είναι. Ένα δεκάμετρο, δέκα μέτρα, και άλλα δέκα, είκοσι, και άλλα δέκα, τριάντα. Ποιος μέτρησε τους ουρανούς? Και μετά τι λέει? Και συμπεριέλαβε εν μέτρο το χώμα της γης. Ξέρετε, το μέτρο ήταν εκείνο με το οποίο μετρούσαν τα σιτηρά, ένα τετράγωνο κυβότιο. Πόσα χώμα έχει η γη για μέτρα, πόσα, ας πούμε, κυβικά, να το πούμε. Κυβικά χώμα έχει η γη. Και μετά λέει, ποιος ζύγισε τα βουνά διαστατήρως, στο Καντάρι. Για βάλε ένα βουνό στο Καντάρι, πόσα είναι, πόσοι τόνοι και λέει, τι άλλο. Και τους λόχους διαπλάστιγκος. Για φέρε το σέισου σε μια ζυγαριά να δούμε πόσο είναι. Τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει ότι ο Κύριος είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Έφτιαξε αυτά που δεν μπορεί κανένας από εμάς να φτιάξει. Έφτιαξε το σύμπαν ολόκληρο. Έφτιαξε τους γαλαξίες και τα νεφελώματα και τα ηλιακά συστήματα. Τα πάντα. Και λέει, για πέστε μου, λέει, ποιος εστάθμισε το πνεύμα του Κυρίου και έγινε σύμβουλός του? Ποιος πήγε και το πει, Θεέ, για να σου πω πώς να φτιάξεις τώρα αυτό το βουνό. Να σου πω λίγο αυτό το δέντρο. Να σου πω και τι σχέδια να βάλεις εκείνο το κοχύλι. Κάτι, τέλος πάντων, ποιος λέει πήγε και τον συμβούλεψε? Ξέρετε, είναι καλό αυτά να τα σκεφτόμαστε. Για να καταλαβαίνουμε από τη μία μεριά το μεγαλείο του Κυρίου και από την άλλη μεριά τη δική μας τη μικρότητα. Και να γεμίζει η καρδιά μας από χαρά και ευχαριστία. Γιατί είμαστε στα χέρια ενός Θεού παντοδύναμου, ενός Θεού ένδοξου, ο οποίος μας αγαπάει και μας νοιάζεται, και δεν είμαστε ίσια κι όμοια με Εκείνο. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Δημιουργός. Και συνεχίζει μετά στο 15. Ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου. Ωραίο αυτό, Τα έθνη, λέει, είναι σαν μία σταγόνα από έναν κάδο. Στους κάδους, θυμάστε τους κάδους που βάζουν το γάλα ή το νερό. Έπεσε μία σταγόνα από τον κάδο. Τα έθνη ολόκληρα μπροστά στον Θεό είναι σαν μία σταγόνα που έπεσε από έναν κάδο. Και τι άλλο είναι, λέει? Και ως οι λεπτοί και λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Είχες μία ζυγαριά και μαζεύτηκε σκόνη. Τα έθνη, λέει, είναι σαν τη σκόνη που μαζεύτηκε στη ζυγαριά. Είχε στο μαγαζί μια ζυγαριά και μάζεψε σκόνη. Τα έθνη. Φύγανε τα έθνη. Έφυγε η σκόνη. Μετατοπίζει, λέει, τα σνήσους ως σκόνη. Λες να προσφέρω στον Κύριο. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός εις καύσιν, ουδέ τα ζώα αυτού ικανά εις ολοκαύσιν. Μία θυσία, λέει, τι θυσία να προσφέρεις? Προσφέρω στο έργο του Κυρίου. Τι προσφέρει? Εάν πάρεις, λέει, όλα τα δέντρα που έχει ο Λίβανος στο βουνό, θυμάστε τις κέντρους του Λιβάνου, και κάνεις μία στίβα για να ετοιμάσεις θυσία και βάλεις όλα τα ζώα του βουνού πάνω για τη θυσία, δεν κάνει τίποτα. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν, λογίζονται παρά αυτό ο λιγότερον παρά το μηδέν και την ματαιότητα. Τα έθνη μπροστά του, λέει, είναι σαν το μηδέν και λογαριάζονται λιγότερο από το μηδέν. Προσέξτε, είμαστε στο 700 π.Χ. Αλήθεια, πότε άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι αρνητικοί αριθμοί, το μείον, που είναι ναυσικά, είναι εδώ. Έτσι. Είναι των νεότερων χρόνων υπόθεση η αρνητική αριθμή. Αλλά εδώ μας λέει ότι τα έθνη μπροστά στον Θεό είναι μείον. Είναι λιγότερο από το μηδέν και λιγότερο από την ματαιότητα. Σκέφτεσαι, λοιπόν, ότι αυτός ο Κύριος, μπροστά στον οποίο τα έθνη είναι μία σταγόνα. Τα έθνη είναι σαν την σκόνη της πλάστιγκας. Έτσι. Αυτός ο Θεός είναι ο πατέρας σου που σε αγαπάει. Δεν είναι λόγος αυτός για ευχαριστία. Δεν είναι λόγος για δοξολογία. Δεν είναι λόγος για να γεμίζει η καρδιά μας από τη χαρά του Κυρίου. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε εμείς να κανονίζουμε τι θέλει ο Θεός και τι θα κάνει ο Θεός. Και πηγαίνουμε απαιτητικά και έχουμε απαιτήσεις και λέμε Θεέ ζητώ αυτό και προσεύχομαι αυτό και θέλω να κάνεις αυτό. Είπε για τα έθνη, τι λέει λίγο παρακάτω στο 21-22. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτοί, και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες.
Ωραία. Εγώ θέλω να γίνει αυτό και το θέλω τώρα.
Έλα ησύχασε ακριδούλα. Δεν κανονίζεις εσύ ακριδούλα μου το σήμερα. Δεν κανονίζεις εσύ πότε και πώς θα γίνουν τα πράγματα, ηρέμησε εσύ. Επειδή ο δημιουργός του σύμπαντος σε αγαπάει και σου δίνει δικαιώματα και σε ονομάζει παιδί του και σε ονομάζει γιο του και θυγατέρα του, δεν πάβεις να είσαι ακριδούλα. Θα ευχαριστείς και θα δοξάζεις τον Θεό για αυτό το οποίο σου χάρισε. Αλλά θα καταλαβαίνεις και θα καταλαβαίνω και τη θέση σου και τη θέση μου μπροστά στον Κύριο του Σύμπαντος. Δεν μπορώ να πάω μπροστά στον Κύριο του Σύμπαντος με απέτηση. Θα πάω ταπεινά και ό,τι θέλει να μου δώσει είναι χάρη και έλεος. Είναι δώρο που δεν το αξίζω και πρέπει να πάω ταπεινά και να το δεχτώ ταπεινά. Δεν μπορεί, αδέλφια μου, μπροστά στον Θεό να σταθεί αλαζονία, ούτε και λόγο πίστεως. Μα εγώ έχω μεγάλη πίστη. Η αλαζονία δεν δικαιολογείται ούτε λόγω μεγάλης πίστεως. Εάν έχεις μεγάλη πίστη, τότε προχώρησε σε ταπείνωση για να μπορέσει η πίστη σου η μεγάλη να μετακινήσει όρια. Γιατί τα όρια υπάρχουν και χρειάζεται να μετακινηθούν. Αλλά η πίστη μόνο δεν φτάνει. Γιατί δεν φτάνει? Γιατί ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Θυμάστε που λέει στους ψαλμούς, Κύριε λέει, γιατί οργίζεσαι εναντίον της προσευχής του λαού σου. Φοβερό, ε. Διατί οργίζεσαι εναντίον της προσευχής του λαού σου. Η προσευχή δεν έχει δύναμη. Έχει δύναμη, μεγάλη δύναμη, τεράστια δύναμη. Αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται από την ταπείνωση. Και η ταπείνωση λέει, Κύριε, εσύ ό,τι πεις.
Το θέλημά σου να γίνει, εσύ να δοξαστείς. Να επέμβεις, Κύριε, να φανερώσεις, Κύριε, την αγάπη σου, να φανερώσεις τη δύναμή σου.
Και ο λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος θέλει ελθεί.
Ο Κύριος θα έρθει.
Αλλά όχι για να κάνει τα χατήρια μου. Θα έρθει για να φανερώσει τη δόξα του. Θα έρθει για να δοξάσει το όνομά του. Και να φανεί ότι αυτός είναι ο Κύριος. Και κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων να γονατίσει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα γίνει. Γι' αυτό θα φανερωθεί. Γι' αυτό, αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό, καθώς ζητούμε, εξητούμε τον Θεό. Ο στόχος μας να μην είναι το εγώ μας.
Ο στόχος μας να είναι ο Κύριος να δοξαστεί. Κύριε να δώσεις.
Όχι να δώσεις για να πάρω εγώ, αλλά να δώσεις για να φανερώσεις τη δόξα σου. Να δώσεις για να φανερώσεις το μεγαλείο σου.
Για να γνωρίσουν τα έθνη ότι εσύ είσαι ο Κύριος.
Όχι για να είμαι εγώ καλύτερα από ότι ήμουν. Γιατί θα μου πείτε, ο Κύριος δεν θέλει να σε ευεργετήσει. Θέλει να σε ευεργετήσει, αλλά η δική σου στάση και η δική μου στάση δεν είναι σωστή όταν είναι εγωκεντρική. Γιατί το εγώ μας είναι αυτό το οποίο μας τραβάει μακριά από τον Θεό. Γιατί το εγώ μας είναι αυτό που κάνει τον Θεό να μην μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας. Και από την άλλη μεριά το εγώ μας είναι αυτό που κάνει τον εχθρό να έχει πρόσβαση και να λέει «Και εγώ εδώ είμαι βρε παιδιά, και εγώ εδώ είμαι, εδώ, θα σε βοηθήσω ό,τι θέλεις, εδώ, από δίπλα, από δίπλα». Μόνο κάνει ό,τι σου λέω. Θυμάστε αυτό το καινούριο τραγούδι που έχουν βγάλει οι μοναχοί, οι οποίοι έχουν αρχίσει να κηρύττουν το Λόγο του Θεού μέσα από την μουσική με. Στο μοναστήρι αυτό που βρίσκεται στη Φωκίδα, που λέει «Είμαι ένα τσιπάκι τόσο δά», το τσιπάκι που θα μπει με το 666, που θα σε οδηγήσει στη σκλαβιά. Πάρε ό,τι θες από τον κόσμο αυτό, μόνο να ζεις χωρίς Θεό. Δεν θέλω πολλά από σένα. Να ζεις χωρίς Θεό και όλα τα άλλα θα τακτοποιηθούν. Αυτό. Ο εχθρός θέλει να μας οδηγήσει σε αυτό. Να μπορούμε να πάρουμε αγαθά, αλλά η καρδιά μας να απομακρύνεται από τον Θεό. Και καταλήγει το κεφάλαιο, χωρίο 28. «Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει». Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός. Είναι ο ποιητής των άκρων της γης. Δεν κουράζεται, δεν ατονεί, δεν αποκάμνει. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού. Αλλά δίνει ισχύν εις τους ιτονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Αισθάνεσαι ατονισμένος? Έχεις ατονίσει? Αισθάνεσαι αδύναμος? Ο Θεός είναι αυτός που δίνει δύναμη. Άρα δεν είναι μόνο ότι ο Θεός είναι ο Κύριος, ότι μπροστά του τα έθνη είναι σαν σταγόνα και σαν σκόνη, δεν είναι μόνο ότι τα έθνη της γης μπροστά του είναι λιγότερο από το μηδέν και την ματαιότητα, αλλά αυτός ο Θεός είναι που μοιάζεται όταν είσαι αδύναμος να σου δώσει δύναμη, όταν νιώθεις ατονισμένος να σου δώσει καινούρια ζωή και καινούρια δύναμη. Και λέει και οι νέοι θέλουν συνατονίσει. Και οι νέοι κουράζουν. Και αποκάμει. Και οι εκλεκτοί νέοι, τα πιο παλικάρια, θέλουν συναδυνατήσει παντάπαση. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν συνανανεώσει την δύναμη αυτών. Προσμένει στον Κύριο. Προσμένει στον Κύριο. Εάν προσμένεις τον Κύριο θα ανανεώσεις τη δύναμή σου. Ο Θεός θα ανανεώσει τη δύναμή σου. Συνέχισε να περιμένεις τον Κύριο. Μα ο Κύριος αργεί. Συνέχισε να περιμένεις τον Κύριο. Εάν προσμένεις τον Κύριο τότε η δύναμή σου θα ανανεωθεί. Εάν τα παρατήσεις δεν ανανεώνεται η δύναμη. Μένεις με την κούραση. Αλλά η υπόσχεση που είναι λόγος Κυρίου είναι αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούνε λέει με πτέρυγες όσα αιτή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Και με τη δύναμη του Κυρίου θα τρέχουν και δεν θα κουράζονται. Με τη δύναμη του Κυρίου θα περπατούν και δεν θα ατονούν. Ο Κύριος σε ενδυναμώνει. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Θα μου πείτε καλά, ο διάβολος δεν έχει κυριαρχία πάνω στη γη. Ο διάβολος πήρε κυριαρχία πάνω στη γη, αλλά δεν είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο σφετεριστής. Έτσι. Είναι αυτός που πήρε κρυφά την εξουσία, επειδή ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο εξουσία πάνω στη γη και ο διάβολος την υφάρπασε από τον άνθρωπο. Αλλά επάνω στο σταυρό η δύναμη του εχθρού νικήθηκε. Πάνω στο σταυρό η δύναμη του σατανά συντρίφθηκε. Και μετά την Ανάσταση του, θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του?
εδότι είσαι με πάσα εξουσία εν ουρανό και
επί της γης.
Ο Ιησούς Χριστός μετά από τον θρίαμβο του επάνω στο Σταυρό πήρε εξουσία και στον ουρανό και στη γη.
Και μετά από αυτό είπε στους μαθητές του,
πορευθέντες ουν, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Σε κάλεσε να είσαι αγγελιοφόρος. Ποιος? Ο Κύριος του Σύμπαντος. Ο Κύριος του Σύμπαντος σου λέει να φέρεις καλές αγγελίες. Ποια είναι η καλή αγγελία? Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος θα φανεί. Η δύναμη του Κυρίου θα φανεί.
Αδελφέ μου, πρόσμενε τον Κύριο.
Πρόσμενε τον Κύριο. Όσο προσμένεις τον Κύριο, η δύναμή σου θα ανανεώνεται.
Αλλά πρόσμενε τον Κύριο. Ανδρίζου και πρόσμενε τον Κύριο. Αμήν.